þessi tollasamningu kemur náttúrulega illa við landbúnaðin eins og við höfum margótt sagt og hérna, er hann kannski ekki alveg í takti við það sem við áttu vona frá ríkisstjórninni sem alltaf efla matvælaframleiðslu.
Já.
Og hérna, þess vegna höfum við talið mjög mikilvægt að ræða þennan búvörusamning áður en hérna menn fullgilda enn og tollasamning.
Já.
Við erum hins vegar ekki að gera neina kröfum það, bændur að þessi tollasamningu verið fullgildur, það er ákveðin þingsins hvað er alltaf að gera með það.
Já, já. En hvað mun það samt þýða fyrir bændur ef að tollasamningurum verður fullgildur eins og okkur skilsta fjármálaráðherra gerir kröfu til?
Það mun þýða það að það mun hérna, verða svona okkur tekjutap í hérna, nokkrum greinum landbúnaðar og allmörgum greinum og sérstaklega það kjötmarkaðunum sem mun koma illa út. Þetta mun koma mjög illa út fyrir svínaraktina.
Já.
Einnig fyrir alifuglaræktina og nautgriparæktina.